такое советское время?
Tauta ieguva pati sevi.
Deutschland nicht geschenkt.
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas arī
šodien cilvēki. Labdien, cienījamie klausītāji! Pirms 5 gadiem, sagaidot Latvijas valsts 90 gadi, tapa raidījumu cikls Valsts no nulles. Šogad atkal piedāvāju jūsu uzmanībai vairākus šī cikla raidījumus.
Jauni spēki tobrīd grāva veco pasauli. Un tas, kas vēl nesen šķita sapnis, tagad kļuva par konkrētu mērķi.
Mums jāatceļ Latvijas valsts.
Raidījumā šīs dienas acīm cikls Valsts no nulles. Par Latvijas tapšanu pirms 90 gadiem sarunājas Eduards Liniņš. Svētdienās Latvijas radio 1. Labdien, cienījamie klausītāji! Mana sarunas biedra šodien studijā Latvijas kara muzeja līdzstrādniece Barba Ekmane.
Sveicināti!
1919. gada pavasara beigas, vasaras sākums. Ļoti, jāsaka, raips laiks Latvijas vēsturē, ja paskatās uz tiem spēkiem, kuri tajā brīdī kontrolē Latvijas teritoriju. Tātad Latvijas rietumdaļā darbojas Ridegera von der Goltze komandētie vācu spēki, kuru sastāvā ir arī atsevišķā latviešu brigāde, kuru komandē pulkvedis Balodis. Tā formāli šie spēki pakļaujas Andrieva Niedras valdībai Liepājā. Bet, protams, šī pakļaušanās ir arī diezgan nosacīta, jo, kā mēs to arī esam konstatējuši mūsu iepriekšējos raidījumos, Niedras valdība spiesta pastāvīgi rēķināties ar citiem spēka faktoriem, un tas vēl ir liels jautājums, kuram šajā brīdī arī tai vācu ieņemtajā Kurzemes teritorijā ir lielāka ietekme, vai Niedram vai Ulmanim?
Drīzāk teikt, ka, lai cik tas nebūtu paradoksāli, bet tā ietekme tomēr lielāka ir Ulmanim, jo Ulmaņa valdības pusē ir nostājusies arī Latvijas tautas padome, kura neapstiprina pilnvaras Niedras valdībai un deklarē jau ātri vien pēc Liepājas puča uzticību Ulmaņa kabinetam. Plus ir jārēķinās ar vēl vienu spēku, ko diezgan bieži aizmirst, tas ir ar latviešu komandantūrām. Lielajās pilsētās, tādās kā Liepājā, protams, noteicošā vara ir vācu spēku rokās, bet miestos nelielajos centros darbojas latviešu komandantūras, kas arī dod karavīru papildinājumu Balošu komandētajai brigādei. Tie cilvēki, kas cenšas realizēt varu uz vietām, jau kas ir saistīta ar civilo dzīvi un ar karaspēku nodrošinājumu. Un lielākā daļa, lai neteiktu, ka visas viņas ir uzticīgas, tomēr Ulmaņa kabinetam.
Latvijas ziemeļos tajā laikā jau parādās jauns spēku faktors, un tā ir Igaunijas armija, kur ir ļoti veiksmīgi iztīrījusi no bolševikiem savu teritoriju un pamazām sāk iespiesties arī Latvijas ziemeļu rajonos. Savukārt šo spēku sastāvā sāk veidoties arī dzen tā sauktā Ziemeļlatvijas brigāde.
Sāk veidoties viņa jau principā ziemas beigās, jau februārī un katrā gadienā uz 19. Gadā pavasara beigām, vasaras sākumu, pat skaitliski tā ir lielāks spēks nekā Balošu komandētā brigāde, un viņa ir salīdzinoši labi nodrošināta kaujas spējīgā vienība, kas darbojās kopā ar Igaunijas armiju.
Kas attiecas uz maija sākumu, tad lielu daļu Latvijas teritorijas tajā brīdī vēl kontrolē Stučkas pagaidu valdība, kas līdz maija otrajai pusē vēl uzturas Rīgā, bet jāsaka par šo kontroli ir tā visai nosacīta. Pirmām kārtām te laikam ir jārunā par nacionālajiem partizāniem.
Jā, viņas nebūtu labi varbūt saukt par nacionālajiem partizāniem no tā viedokļa, ka ar šo formulējumu mēs vairāk tomēr saprotam otrā pasaules kara notikumus. Šajā laikā viņi tiek saukti vienkārši partizāni vai vēl ir iegājies arī nosaukums Zaļā armija.
Nu, Zaļā armija, kā nosaukums jau liecina, tie ir zemnieki pamatā, kuriem Stučkas sociāli eksperimenti ir latviski sakot piegriezušies, un viņi čērušies pie ieročiem, un ja tā paskatās uz Latvijas karti, kāda ir tā Stučkas kontrolētā teritorija, tad nosacīti var zīmēt tādu kā trīs stūri ar galējiem punktiem Daugavpilī, Rīgā un Alūksne, apmēram tāds izvietojums, nu tā tad ja mēs tā iedomājamies, ka no vienas malas uz šo figūru spiež no dienvidu puses vācu un latviešu spēki, no ziemeļu puses igauņu spēki, tad sākoties un vēršoties plašumā šai partizāņu kustībai, parādās briesmas, ka nu, šī figūra tiks noslēgta no visām pusēm un vispār Stučkas valdība Rīgā tiks izolēta no pārējās padomju Krievijas, kas tai draudētu ar visai drūmām sekām, ar ko arī laikam ir izskaidrojums tas, ka pēc Rīgas krišanas, kas notiek 22. maijā, pārsteidzoši ātri sarkano spēki pamet lielāko daļu Latvijas teritorijas, respektīvi Vidzemi, un tad paliek tikai Latgalē.
Ar centru Rēzekni. Es gan gribētu piebilst, ka patiesībā arī par Rīgu lielinieki necīnījās. Šī kaujas darbības notika pirms Rīgas, kas ir Rīgas jūrmalas robeža līnijā mūsdienu Spuņciems, bet tajā brīdī, kad uzbrūkošie spēki praktiski jau viņi sāk atspiest no šīs aizsardzības līnijas Rīgas virzienā, tādas reālas kaujas darbības arī Rīgā nenotika. Un savā ziņā paldies Dievam par to, jo jebkurā gadienā cīņa pilsētās nes arī ļoti liels civiliedzīvotāju upurus.
Rīgu vispirms ieņem vācu vienības.
Skatoties to, kā tiek organizēts uzbrukums Rīgai un pavēle par Rīgas atbrīvošana tiek saņemta 20. maijā, ir skaidrs, ka operācijas organizētāji, kas ir vācu spēki, vācu virsnieku, vācu štābi, ir parūpējušies par to, lai nodrošinātu iespēju tieši vācu vienībām pirmajām ieiet Rīgā. Par to liecina kaut vai fakts, kā sadalot uzbrukumu virzienus. Šīs vienības netiek formētas pēc nacionālā principa, kā tas ir lielākoties bijis līdz šim, bet tiek veidotas jaukti kopā vācu vienības ar latviešu vienībām, jo tajā brīdī vēl nav skaidrs, kurš no virzieniem būs tas, kurš visātrāk virzīsies uz priekšu. Un tajā brīdī, kad ir skaidrs, kurš virziens ir veiksmīgākais, šī virziena sastāvā ietilpst tieši pats pulkvedis Balodis ar savām vienībām, viņi saņem pavēli pagriezties uz Rīgas jūrmalas pusi, savienoties ar citām latviešu vienībām, un tālāk uz Rīgu dodās tikai vācu vienības, kas arī izraisa neapmierinātību savā ziņā latviešu pusē, jo tenī brīdī jau ir skaidrs, ka tiek darīts pilnīgi viss, lai pirmie Rīgā ienāktu un kā šos te galvenos atbrīvotāju laurus plūktu tieši vācu landesvērs, kuram aiz muguras attiecīgi nāk arī dzelzs divīzija, kas ir Vācijas vācieši.
Un te ir tāda viena no dramatiskākajām epizodēm visā Latvijas atbrīvošanas cīņu vēsturē, un tas ir tā sauktais baltais terors, kas risinās Rīgā dažas dienas pēc tam, kad to ir ieņēmuši šie vācu spēki.
Var teikt, ka tas sākās jau pirms Rīgas ieņemšanas. Ir atmiņās informācija par to, ka jau pašā uzbrukuma laikā landesvēra vienības apšauj gūstekņus, kas principā arī neatbilst nekādām labas karošanas prakses lietām. Un viena epizode, kur Latvijas armijas leitnantam Ķīselim un Jānim Balodim izdodās iejaukties un paglābt aptuveni 30 sarkanās armijas karavīru latviešu dzīvības, jo noskaidrojās jau tā, ka pretī stāv ne jau pārliecināti lielinieki, bet pretī stāv tādi paši mobilizēti Rīgas strādnieki. Nebūtu viņi visi nav pārliecināti lielinieki un gūstekņu atšaušana tādā diezgan brutālā veidā nav attaisnojuma nekādā gadījumā. Un tāpēc arī ir skaidrs, ka tas, kas notiek Rīgā 23. 24. maijā, tas nav pārsteigums latviešu karavīriem. Iejot 23. maijā ap pusdienas laiku Rīgā, viena no lietām, ko viņi pirmā redz, tas ir, ka uz ielas ik pa gabaliņam var redzēt šos te nošautos cilvēkus. Viņi mēģina iebilst, cik tas ir viņu spēkos, un viens no tādiem virzieniem, kur mēģina meklēt atbalstu, lai pārtrauktu šīs te akcijas, ir vēršanās pie sabiedroto valstu pārstāvniecībām Rīgā. Tas ir pie Francijas, Lielbritānijas un ASV pārstāvniecībām, kuras tad varbūt arī iespējams nospēlēt diezgan lielu lomu tieši tajā, lai tāda masveida apšaušana tomēr tiktu pārtraukta.
Tas patiešām nav pārsteigums, ievērojot, kas tad ir šie vācu spēki. Par Landesvēru tie ir vietējie vācieši, kuriem ar latviešiem, tā sacīt, ir attiecības diezgan saspīlētas jau sākotnēji. Daudzi vēl iespējams kopš 5. gada uzskata visus latviešus par bandītiem un buntavniekiem, tātad attiecīgi šobrīd sarkanajiem boļševikiem, kas neko citu kā lodi nav pelnījuši. Nu un arī dzelzs divīzija. Starptautiskos vēstures avotos bieži vien tā tiek pieskaitīta tā sauktajiem vācu brīvu korpusiem vai brīvu vienībām. Tie ir tātad Pirmā pasaules kara veterāni, militāristi, kuri Vācijā diezgan brutālā veidā apspiež turienes radikāli kreisās kustības. Tai pašā Berlīnē tas notiek visai asiņai 19. Gada sākumā. Metodes uzvešanās arī loģiski iekļaujas viņu darbības stilā.
Šeit ir jārēķinās ar vēl vienu lietu, ar lielinieku darbību, kā viņi mēģināja apspiest nemierus, vai tiksim, iespējamos nemierus uz vietām, un tas bija ķilnieku ņemšana. Kā arī šī izsludinātā, nu, savu veidu šķiru cīņa, gan kā ķilnieki, gan kā šķiru ienaidnieki, attiecīgi, kas ir bagātākie cilvēki tajā laikā Latvijā. Lielākā daļa tie ir tieši vācu tautības cilvēki. Un landesvēristi, kuri gājuši cauri, kurzemēji, kas ir bijuši savās mājās, kam, teiksim, mājas vēl ir tikai priekšā, viņi redzējuši to, kas notiek ar viņu ģimenes locekļiem, ar viņu draugiem paziņām. Un šī situācijā savā ziņā tas vienkāršais latvietis kļūst par tādu kā ķilnieku starp šiem te diviem politiskajiem vai militārajiem spēkiem, starp lieliniekiem un landesvēristiem, kuri, mēģinot ieriept viens otram, galu galā no tā visvairāk cieši tas, kas ir par vidu. Tas ir vienkāršais iedzīvotājs, un tāpēc arī ir šie nostāsti par Rīgas ielās apšautām sievietēm, tikai tāpēc vien, ka viņām ap galvu ir bijis apsiets sarkans lakatiņš. Vienkāršais iedzīvotājs arī ir kļūst par upuri šai savstarpējai ideoloģiskajai cīņai.
Jā, nu pēc visiem zināmā principa visi jūs tādi. Kā es jau pieminēju, šī sarkano spēku atkāpšanās no Vidzemes ir ļoti strauja.
Principā jūnija sākumā Igauņi un Ziemeļlatvijas brigāde sasniedz Cēsis, tas kā tāds atskaits punkts.
Tālāk arī jāsaka, dažu dienu laikā no Alūksnes, uzbrūkot uz dienvidiem, latviešu un igauņu vienības visai ātri sasniedz Jēkabpili. Tad daļēji šo teritoriju jau arī tajā brīdī kontrolē jau pieminētie partizāni.
Nu jā, jo tā ir tā taktika, kā partizāni realizēja varu tajā brīdī, kad viena armija atkāpjās un otra armija uzbrūkas, lai aizpildītu šo kādu kārtības vakumu, jo patiesībā jau kas ir civiliedzīvotājiem visbīstamākais ir tieši atejošs karaspēks, kuram vairs nav nekā ko zaudēt, kurš laupa, tie ir marodieri, slepkavības un tā tālāk. Un tas ir tas brīdis, kad šiem cilvēkiem ir vajadzīga aizsardzība. Un vislabāk to realizē tieši šie te vietējie iedzīvotāji partizāni, kuri zina gan kā kur ātrāk nokļūt, gan cilvēkus uz vietām. Viņi ir tas spēks, kas ir nepieciešams tieši tajā brīdī. Kopā ar šīm partizānu vienībām darbojās gan atsevišķi pēkšņi igauņu rotas, kas uzrodās, kad ir nepieciešama palīdzība. Tāpat ir samērā labi saka arī ar Latvijas bruņoto vienību komandieriem ieročus un munīciju Latgales partizānu pulks saņem no Rīgas, no kā no centralizētas, tiksim, armijas vadības. Viņi arī vairāk vai mazāk kontrolē šo teritoriju, un kas ir galvenais, viņi kontrolē ceļus, jo jārēķinās tas, ka Latvijas daba un vide nedod lielu iespēju pārvietoties, neizmantojot ceļus. Šī atejošā karaspēka apšaudīšana un atiešanas traucēšana ir tāds, nu, lielākais taktiskais uzdevums partizānu vienībām.
Nu, un pēc tam jau lielā mērā šīs partizānu vienības kļūst par frontes vienībām.
Viņas arī ieskaita Latvijas armijā tieši sākotnēji ar šiem pašiem nosaukumiem.
Un kontrolē tālāk jau Austrumu fronti, kas tad kādu laiku iet apmēram pa Latgales robežām, pa Aiviekste, Pededzi, gar Lubāna ezeru. Šodien raidījumu ciklā Valsts no nulles – militāri politiskā situācija Latvijā 1919. Gada vasaras sākumā. Mana sarunas biedre – Latvijas kara muzeja līdzstrādniece Barba Ekmane. runājot vēl mazliet par pulkvedi Balodi un viņu vienību un viņu situāciju visā šajā diezgan sarežģītajā neatkarības cīņa posmā. Kādas ir Balodža attiecības ar Niedras valdību?
Balodim un arī Firstam Līvenam, kurš komandēja vienu no Krievu vienībām, piedāvā līdzdalību militārās diktatūras īstenotājā tādā orgānā, saucās militārais direktorāts, kuram būtu jārealizē šī varu.
Tas ir tūlīt pēc Liepājas puča.
Jā, tas ir vēl pirms Niedras valdības izveidošanas. Un, kā saka, cepuri nost, abi šie virsnieki atsakās no šīs iespējas. Tā kā šo direktoriju neizdodās izveidot, arī top Niedras valdība. Tad brīdī, kad līdz Balodim nonāk informācija reālā par to, kas notiek Liepājā, ir skaidrs, ka ar ieročiem rokās tajā brīdī aizstāvēt Ulmaņa kabinetu praktiski nav iespējams, kaut vai paskatoties uz skaitlisko sastāvu, vienkārši reālo spēku samēru kāds ir, un tiek pieļauta doma, ka lielinieki var izmantot savā labā situāciju, ja sāksies sadursme starp Vācu vienībām un Latviešu vienībām, un attiecīgi doties uz priekšu un ir apdraudēta Kurzeme. Un tāpēc tiek nolēmts palikt frontē pret lieliniekiem. Tajā pašā laikā ir virsnieki, kas ir Liepājā, tajā pašā hospitālī, ārstējās tajā brīdī no ievainojumiem, viņi savā veidā uztur sakarus, dodoties atpakaļ uz brigādi, pirms tam viesojas vai nu pie paškāļu Ulmaņa vai pie, teiksim, citiem ministriem, gan uz kuģi Sarātovu, gan Lielbritānijas pārstāvniecībā, un nodod nepieciešamo informāciju arī šādā veidā, tā kā mēs nevaram teikt, ka nebija kontakts starp Ulmaņa valdību un Balodža brigādi. Viņi izvēlējās tajā brīdī to taktisko risinājumu, kas, nu, savā ziņā bija arī iespējams vienīgais pareizais.
Tiešām laikam var uzteikt pulkvežu Balodža tādu reālu politiķa izpratni un prasmi.
Tanī pašā laikā viņiem nebija noslēpums par Ziemeļlatvijas brigādi, ja, kas pilnīgi oficiāli deklarēja to, ka viņi paliek uzticīga Ulmaņa valdībai, nevis Niedras valdībai.
Kas tikai vēlreiz ilustrē to, cik tomēr tās Niedras valdības un arī Vācu iespējas kontrolēt šeit, tajā brīdī Latvijā situāciju, nu cik viņas tomēr ir ierobežotas.
Kaut vai atcerēsimies to, ka dienā, kad Liepājā sanāk tautas padome, tas ir 12. maijs, dažiem latviešu jaunākajiem virsniekiem izdodas Niedru arestēt, aizvest uz Sarātavu un principā piespiest parakstīt atkāpšanās rakstu, kad Niedra atkāpjas no valdības vadīšanas un var nodot tautas padomei. Niedram izdodās no gūsta izbēgt pēc pāris dienām, bet tas parāda to, ka te karavīri viņi nav lojāli Niedras valdībai nekādā gadījumā. Ir līdzīgas epizodes arī no notikumiem Jūrmalas teritorijā, kur latviešu karavīriem pārbaudot kuģu satiksmi pa Lielupi, arī tiek aizturēti vairāki Niedras valdības ministri uz brīdi, kamēr tiek noskaidrots, kas un kā. Par lojalitāti šeit runāt tiešām būtu ļoti grūti.
Par Igaunijas un Latvijas tā brīža attiecībām, kāda ir, vismā, teiksim, Igauņu valdības nostāja?
Igaunijas pusē ir skaidrs, ka lielnieks tas ir kopējs ienaidnieks gan Latvijai, gan Igaunijai kā neatkarīgai valstī. Jo ātrāk izdosies sakaut lielinieks arī Latvijā, jo ātrāk arī pašai Igaunijai būs iespējams stāties pie mierīgas savas valsts celtniecības. Un tāpēc arī šī sadarbība norisinās un priekš tā brīža situācijas viņa ir ļoti veiksmīga. Kas attiecās uz attiecībām ar Vācu spēkiem, reāli kontakta aprakstīt īpaši nav, bet ir skaidrs, ka pēc cēsu kaujām tieši Igauņi būs tie, kas parakstīs strazdumujuši pamieru līgumu. Golds puse, Vācu spēku puse ir tie, kas pasludina Igauņus par lieliniekiem, Igauņus kopā ar Ziemeļlatvijas brigādu. Un tieši tāpēc arī ir jāiet un jācīnās pret viņiem. Tur neiet runa par to, ka viņi būtu vēl kaut kāds trešais spēks, ja viņi tiek pielīdzināti tiem pašiem lieliniekiem.
Nu, te mēs nonākam pie tā aspekta, kāpēc un ar kādiem motīviem izveidojās šis militārais konflikts, kas gal galā noveda pie cēsu kaujām. Un tā ir von der Goltze nostāja, ka visi tie, kas nav ar mums, nu tātad ar viņu un Niedras valdību, tie ir viņa pretinieki. Un laikam, cik var saprast, tad von der Goltze pat īpaši nepiedāvā Igauņiem kaut kādu tādu mierīgu risinājumu, nu tur
Nē,
demarkācijas tur, līniju vai kaut ko tādu.
Tur par tādām lietām vispār neiet runa, tur ir vienkārši atsevišķas telegrammas, kas tiek sūtītas no Igauņas puses, lai aptur Landesveru virzīšanos, tur cēsu virzienā, cēs jau ir atbrīvots no lieliniekiem, jā, uz ko pretī tiek saņemta ziņa, mēs par to gribam pārliecināties, jā, aptuveni tādā garā, mēģinājumi mierīgā veidā sadursmi novērst, nevainogojās nekādiem panākumiem. Tas gan ātri ir skaidrs, ka Landes vairs neapstāsies un nāksies cīnīties.
Tajā brīdī, kad vācu spēki virzās uz ziemeļiem, cik var noprast, tad von der Goltz dod Balodim pavēli virzīt savus spēkus uz austrumiem un ieņemt fronti pret lieliniekiem, kur nu tā izveidosies.
Tanī brīdī Balodžu brigāde atrodas jau ārpus Rīgas, tas ir Cernikavas apkārtne. Šeit ir tā situācija, kas noved arī pie kolīzijām starp Balodi un Zemitānu, jo Zemitāns aizsūta Balodim vēstuli ar lūgumu kopā cīnīties pret Landesvēru, pret šīm vācu vienībām.
Kas, teiksim, no tāda taktiskā viedokļa būtu visnotaļ iespējams, ja Igauņi kontrolē praktiski visu teritoriju līdz Gaujas lejtecei un Balodis atrodas Carnikavā, tur ir daži desmit kilometri.
Labi, štābs viņam atrodas Rīgā, bet paši karaspēku vienības liela daļa atrodas ārpus Rīgas.
Landesvēru varēja mierīgi ielenkt kaut kur ap Sigulu.
Balodis izvēlās palikt neitrāls, ja viņš pasaka, ka viņš nepiedalīsies kaujā ne vienā, ne otrā pusē. Tas arī ir šis klupšanas akmens ilgu gadu garumā, vēl arī pēc tam, kas veido attiecības gan starp Balodi un Zemitānu, gan arī, lai cik tas nebūtu bēdīgi, starp virsniekiem, kas ir karojuši vienā vai otrā brigādē.
Jā, cik vispār ir pamatots šis stāsts, kas vairāk jau joprojām mūsdienu Latvijā ir tādu nostāstu un anekdošu līmenī, bet tomēr par to, ka Latvijas armijā pēc valsts nostiprināšanās patiešām saglabājās šāds zināms dalījums starp virsniekiem, kuri bija karojuši pie Balodža un tiem, kuri bija karojuši pie Zemitāna, un gala beigās tomēr Balodža virsnieki tā kā tika vairāk ieredzēti.
Jā, jo principā šāds dalījums vairāk vai mazāk, teiksim, protams, neoficiāli, bet pastāv, jo mums jārēķinās ar to, ka vasarā reorganizējot abas brigādes un veidojot vienoto Latvijas armiju, divīzijas tajā tika veidotas lielā mērā saglabājot vienību izcelšanās principu, un viņas vairāk vai mazāk palika kompakti, tikai pamazām sajaucoties. Un par nelaimi Zemitānam un par laimi Balodim, kas arī, teiksim, nosver šos svaru kausus vēlāk par labu Balodim, ir tieši Bermontiāde, jo Zemitāns tajā laikā ir Rīgas garnizona priekšnieks, un attiecīgi viņš ir tas cilvēks, kurš pavēl atiet karaspēkam no Rīgas uz jugas pozīcijām. Bet to nevajag uzskatīt par Zemitāna gļēvulību vai nezināšanu, neprasmu. Vai
tas ir nedodies nodevību.
Vai nedodies nodevību, jo viņš rēķinājās ar tām taktiskajām zināšanām, kādas tajā laikā virsniekiem bija, un juglas nocietinājuma līnija tika uzskatīta par to vietu, kur ir iespējams apturēt ienaidnieku. Pilnīgi var labi saprast, ka reti kurš varēja iedomāties, ka par fronts līniju Rīgā var kļūt Daugava, kas tas ir pats pilsētas centrs.
Kaut vai no tā viedokļa, ka lai saglabātu pilsētu.
Septembra beigas vienā no Latvijas armijas pulkiem, piemēram, tiek izvērstas mācības bataljona līmenī, ka tieši no šīs te juglas pozīciju puses tiek atstrādāts, kā atbrīvot Rīgu, kur ir ieņēmis ienaidnieks. Tā kā to nevar nosaukt par tādu pēkšņu Zemitāna iedomu, ka ir jāatkāpjas no Rīgas. Tas, kad izdevās pēdējām atteļošām vienībām sabojāt tiltus, kas attiecīgi apgrūtināja bermontiešu pārkļūšanu pār Daugavai, tas, ka pirmajā brīdī bermontieši nemēģināja forsēt Daugavu, tad jau arī tik pieņemt šis lēmums, karaspēkam iet atpakaļ uz Rīgu un ieņemt šo aizsardzības zonu gar Daugavu.
Pie šiem notikumiem mēs noteikti nonāksim mūsu turpmākajos raidījumos, kad runāsim konkrēti par Bermontiādas situāciju, bet diemžēl jāsaka, ka šādi fakti un motīvi toreiz bija, ko var teikt par pulkvedi Balodi, vēlāk ģenerāli. Var saprast, ka viņš patiešām ir bijis varbūt pat brīžiem izvēcīgāks politisko cīņu taktiķis nekā militārists savā ziņā. Varas cīņās, kas notiek jau demokrātiskajā Latvijā, un vēlāk viņa izšķiršanās noteikti.
Uzticība Ulmanim.
Uzticība Ulmanim, jā. Tas lielā mērā padara viņu uz kādiem gadiem par nozīmīgāko figūru. Lai gan, jāsaka, jau Zemitāna piemiņa un Zemitāna nopelni jau netiek noliegti.
Nē, arī likteņa iejaukšanās, jo Zemitāns mirst 1927. Gadā, kas ir samērā drīz pēc atbrīvošanas cīņām, un tad, kad sākās visi šīs lielās politiskās cīņas 30. Gados, viņš vairs nav starp dzīvajiem un attiecīgi ir tikai Balodis.
Par cēsu kaujām, tām sekojošo strazdumojušas pamieru, mēs runāsim citā raidījumā, tam šodien tik tālu vairs nepieskarsimies. Varbūt vēl mazliet par to, nu, kāda tad izskatās tā frontes līnija, kas izveidojas austrumos ar lielinieku spēkiem, kādas vienības tur atrodas, nu, cik šī fronte ir stabila.
Tā ir tā, ko mēs zinām ar nosaukumu Austrumu fronte, kā oficiālais nosaukums. Sākotnēji šo frontes līniju ieņem viens no Ziemeļlatvijas brigādes pulkiem, sākotnēji pirmais, vēlāk ceturtais Valmieras kaimiņu pulks, kas arī izveido savā ziņā šo frontes līniju. Principā ir tā fronte vienīgā visā brīvības cīņa, atbrīvošanas cīņu gaitā, kur mēs varam runāt par ierakumu karu, kad samērā ilgu laiku no abām pusēm tiek izveidot ierakumi, nocietinājuma līnijas, jo tiek pieņemts lēmums īpaši neturpināt uzbrukumu Latgalē, kamēr netiek reorganizēta armija, lai savest kārtībā kaut vai tīri organizatoriski, jo abi šīs brigādes ir veidotas pēc pilnīgi dažādiem principiem. Ir jānodrošina karavīra apmācībā, virsnieku nozīmēšana, aizmugures, visas lietas. Tāpēc šī frontes līnija arī saglabājās līdz pat 20. Gadā sākumam. Iejaucās Bermons ar savu karaspēku, kas atkal atsviež uz tālāku laiku Latgales atbrīvošanu. Jāsaka tā, ka šajā laikā jau praktiski Stučkas rīcībā vairs nav tas, ko saprotam ar nosaukumu Padomju Latvijas armija, tā jau ir 15. Armijā, kas ir Krievijas armijas sastāvā, un praktiski tur vairs nav latviešu strelnieku pulku. Latvijas teritorijā paliek tikai tās sevišķo uzdevumu pulks, kas sastāv tiešām vairāk vai mazāk, bet no pārliecinātiem komunistiem, bet pārējās vienības tiek sūtītas uz citām Krievijas pilsoņu kara frontēm, jo nenoliedzams ir dezertēšanas un pāriešanas latviešu armijas pusē karavīru skaits ir vienkārši milzīgs. Mēs paskatāmies tad laika posmā, kamēr karaspēks attiet no Rīgas līdz centram Rēzekne, karaspēku pamet aptuveni 40%. Lielākā daļa no šīs padomju Latvijas armijas bija latvieši, kas bija mobilizēti šeit jau, vai arī it kā iestājušies brīvprātīgi, bet vien vienkārši iemeslu dēļ vajadzēja ēst, bija nepieciešams kaut elementārs uzturs, un armija bija viena no tām retajām vietām, kur to bija iespējams nodrošināt. Paskatoties tepat atmiņas par Latgales artilērijas pulku, ja ir tā, ka pat partizānu vienībām padodās lielgabalu baterija ar diviem lielgabaliem, diviem ložmetējiem un aptuveni 200 cilvēkiem, ja, ko mēs varam runāt, ja pretī stāv vairāk vai mazāk, bet tomēr regulārā armija.
Tātad būtībā notiek droši vien vienkārši sarunāšana.
Tieši tā.
Mēs esam apskatījuši šo situāciju, kāda tā ir Latvijā pirms 90 gadiem. Nu, kā es jau teicu, tad par cēsu kaujām un to, kas ar to visu saistās, tad mēs runāsim jau nākamajā raidījumā ciklā Valsts no nulles pēc pāris nedēļām. Bet šobrīd saku paldies manai sarunas biedrei, Latvijas kara muzeja līdzstrādniecei Barbai Ekmanei. Paldies!
Paldies!
Raidījumā šīs dienas acīm cikls Valsts no nulles. Par Latvijas tapšanu pirms 90 gadiem sarunājas Eduards Liniņš.